Apple Sift. Bota kujetoj, prodhon çdo ditë zhvillime. Një hapësir mediatike me zhvillime, anekën Globi. Çdo ditë, ora 18, në Radio EN. Bota përballë ndryshimeve klimatike. Shqipëria, Europa, bota dhe sfidat për mbrojtjen e mjedisit.
Përshëndetje miqtë rubrikës Në Thellësi. Në takimin e sotëm, do të flasim për pasojat e rënda të vrimës së ozonit për Antarktidën. Vitet e fundit, vrima ozonit ka mbetur e hapur gjatë gjithë verës së Antarktikut, duke krijuar probleme të mundshme për bimët dhe kafshët. Një studim i fundit nënvizon se ky fakt mund të ketë pasoja të rënda, sidomos në rajonet e Antarktidës. Në vitin 1987, në Kanada u nënshkrua protokolli Montrealit, i cili ndaloi përdorimin e të ashtu quajturave klorofluorokarbure, substanca kimike të cilat, kur lëshoheshin në atmosferë, dëmtonin rënd shtresën mbajtëse të ozonit që mbulon planetin, duke krijuar të njohurin vrima në ozon. Që atëherë, në një rast shumë të rrallë të suksesit global, në luftën kundër ndotjes, vrima është bërë gjithnjë e më e ngushtë, po u zhdukur plotësisht. Çdo vit rreth shtatorit ajo rihapet, vetëm për të mbyllur përsëri rreth dhjetorit. Të paktën kështu shkoi deri në vitin 2021. Që atëherë, thot një studim i publikuar në Global Change Biology, vrima ozonit ka filluar të krijojë sërish probleme, duke mos u zgjeruar, por duke u zgjatur gjithnjë më shumë e duke u mbyllur përtej mesit të dhjetorit. Dhe ky fakt mund të ketë pasoja të rënda, sidomos në rajonet e Antarktidës. Muaji dhjetor në Antarktidë është verë plot dhe është fillimi i periudhës së lulëzimit të bimëve që rriten në brigjet e kontinentit, si dhe sezoni çiftëzimit të pinguinëve dhe të fokave. Për 25 vitet e fundit, kjo periudhë ka qenë e qetë për florën dhe faunën e Antarktidës, sepse erdhi kur vrima ozonit ishte mbyllur tashmë për sezonin. Siç u përmend, megjithatë, që nga viti 2021, periudha hapjes është zgjatur. Kjo do të thotë se bimët dhe kafshët i nënshtrohen një shiu rrezesh ultraviolc, të cilat, në mungesë të ozonit për t'i bllokuar ato, arrin drejt për drejt në tokë, një problem që lind edhe midis shtatorit dhe nëntorit, padyshim kur ekosistemi është ende i mbrojtur nga bora. Megjithatë, në 4 vitet e fundit, një sër ngjarjesh të jashtëzakonshme, si zjarret në Australi apo shpërthimi në New York, në Tonga, kanë ngadalsuar mbylljen e vrimës dhe kanë përshpejtuar shkrirjen e borës, duke detyruar ekosistemin t'i nënshtrohet ndikimit të UV-s pas një mbrojtje. Është vetëm një fazë kalimtare? Më shumë rreze ultraviolet do të thotë më shumë rreziqe për shëndetin, pasi ato janë potencialisht kancerogjene dhe mund të shkaktojnë katarakte. Për fokat e rritura dhe pinguinët, kjo nuk është një problem, pasi ato mbrohen nga një shtres puplash ose leshi, por për këlyshët e tyre, të cilët nuk e kanë zhvilluar ende këtë mbrojtje, mund të bëhet e tillë. E njëjta gjë vlen edhe për bimët, të cilat, nëse është e nevojshme, janë në gjendje të prodhojnë një shtres mbrojtse, e cila megjithatë ngadalson, nëse jo, bllokon rritjen e tyre. Së fundmi, ekziston problemi i kafshëve detare, pa akull që mbulon sipërfaqen e oqeanit. Rrezet ultraviolet mund të depërtojnë nën ujë dhe të vështirësojnë jetën e krillit dhe të fitoplanktonit. Studimi nxjerr në pas se si ende nuk ka prova të drejtë për drejta të dëmtimit të posuar nga kafshët dhe bimët për shkak të zgjatjes së periudhës së hapjes së vrimës. As nuk e dim nëse është një moment i caktuar, apo nëse fenomeni do të vazhdoj të ndodhë në vitet e ardhshme. Megjithatë, ne dim se mund të krijohen probleme të mëdha për ekosistemet dhe për këtë arsye duhen mbajtur syt aty. 33 vjet pas protokollit të Montrealit, shtresa gazit që na mbron nga rrezet ultraviolc po rimëkëmbet. Po çfarë dinte shkenca për vrimën e ozonit 30 vite më parë edhe çfarë ka ndryshuar atëherë? Shkenca kishte zbuluar se një molekul, e njohur si molekula CFC, pra substanca që çlirohet nga klorofluorokarburet dhe që dëmton ozonin, i duhet kësaj substance 6 vite për të kaluar nga niveli i tokës në atmosferën e sipërme, ku më pas qëndron po rreth 100 vjet, duke shkatruar deri në 100.000 molekula ozoni. Klori lidhet me një molekul ozoni, duke thyer lidhjet e saj dhe më pas lidhet me një molekul tjetër në një cikël të pafund. E shpjeguar në mënyrë të figurshme, është një vrasës që pas një krimi është i lirë të godas përsëri. Një problem i vërtet, sepse pa ozonin, i cili filtron rrezet ultraviolc, shumë fishon rreziqet e zhvidhimit të sëmundjeve si melamona dhe katarakti. Vitet e fundit ka pasur studime shumë optimiste në lidhje me aftësitë rikuperuese të shtresës së ozonit në lartësi të mëdha, e cila filtron rrezet ultraviolc dhe na mbron nga rrezatimi potencialisht i dëmshëm. Heqja dorë progresive në mbar botën nga substancat që shkatrojnë ozonin si klorofluorokarburet, komponimet kimike të përdorura dikur si gaze ftose në frigorifer dhe kondicioner, dhe të aftë për të bashkëvepruar me ozonin stratosferik, ka funksionuar, falë marveshjes së nënshkruar në vitin 1987 edhe të njohur si protokolli Montrealit. Vrima në shtresën e ozonit në lartësi të mëdha është zvogëluar në dekadat e fundit, pasi nivelet e substancave që shkatrojnë ozonin ka rënë. Por, a do të marrë fund një herë mirë ky fenomen? Këtë asnjëri akoma nuk di ta thot.
Në thellësi. Ju përshëndesim miq. Me Radio Ejani vim pranë jush. Orbësore me lajmet më të fundit nga vendi dhe bota.
Radio Ejani, takim miqësor.